ብዛዕባ ሰላም ዝመሓላለፍ እንተሕለፍኩም ዝሓሸ እዩ። እዚ ብዛዕባ ዶብ ዝረበ ኣሎ ዲማርኬሽን እንታይ ዓይነት ዝበሃል ኣሎ። ኩሉ ግዜ ባዕልና ክንውድኦ ከም ንክእል ከተሓሳስበኩም ኢደን እዩ። ባድመ ናይ መን እዩ? ዛላንበሳ ናይ መን እዩ ዝበሃል ሕቶ መን ይምፅዎ እዚ? ስለዚ ናይ መን እዩ ባድመ ናይ መን እዩ ዛላንበሳ ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ህዝቢ እዩ። ቅዕፅር ዝበለ ዘራርባ ባሕርኸ ናይ መን እዩ? ዓሰም ናይ መን እዩ? ባሕሪ ናይ መን እዩ? ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ዓሳታት ናታቶም እዩ። ስለዚ እዚ እንድሕር ዳኣ ተረዲእኩም ብቐሊል ነገር ክትውድዎውን ትኽእል ኢኹም። ስለዚ ባዕላህና ባዕላህና ንባዕላህና ክንውድቕ ከም ንኽእል፣ ብጠረዛ ክንውድቕ ከም ንኽእል። ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ክንደይ ህዝቢ ተዛሪብሉ ክንደይ እዩ። ስለዚ ውግእ ኣየድልየናን እዩ። ሰላም ገርና ክንነብር ኢና ንደሊ፣ ዓድና ተመሊስና ክንነብር ኢና ንደሊ። ካብ የማነ ኣትላንታ ጆርጃ።
ዝሓለፈ ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘብረበኩሞ ሓደ ውሃዊ ርእቶ ዩናይትድ ኔሽን መፍትሒ ዘይቐምጡልና መሬትና ተጎቢጥና መሬትና ከምዚ ኮይኑ ዩናይትድ ኔሽን ከምዚ ዘይብሉና ይብል ነይሩ። ብሳቶም ክተዓርቁን ከሳኒን ኣይኽእሉን እዮም። እቲ ክተዓርቕን ከሳኒን ዝኽእል ክልቲ ህዝቢ እዩ። ንምንታይ ናብ ኤሜሪካ ከፍ ኢል ናብ ፅቡቅ መሬት ከምዚ ኮነ ንብል? ንክልቲ ህዝቢ ዘቀራርብን ንክልቲ ህዝቢ ሰላም ዝገብርን ቃላት ንዛረብ። ንሳቶም ጥይትን ቦምባን ምስራሕ ከቋርፁ ዘይከኣሉ ንኣና ሰላም ክገብሩና ኣይኽእሉን። ክልተ ህዝቢ ይቀራረብ። ገረ ወዲ ምጉላቴ ካብ ዴንቨር።
ሓደ ውሃብ ርእቶ ንደራር ብርሃኔ ኣደስኪሉ ኢሉ ዝገርም እዩ። ምድስካል ትበሃል ቃል ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ኣትሰርሕ ዘይተፈለጥካ ኮንካ እምበር ንባዕርካ ደስኪልካ ኣለኻ። እዛ ሬድዮ እዚኣ ናይ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኣይኮነትን። እዚኣ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ዝኾነ ሰብ ርእቶ ዘስማዓላን ዘካትዓላን ናይ ዲሞክራሲ ሬድዮ እዩ። ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዓዲ ምድስካል ዝበሃል ቃል ከዓ ሕልሚ እዩ። ካብ ወትሪ ካታታሊኹም
ሓደ ሓደ ግዜ ትርእቶ ትቕበሎ ሲ ገሊኡ ኣብ ክልቲ ተሓሚሱ ዝነበረ ሕማም መስኢ ቪኦኤ ክትኮን ኣይትኽእልን እያ። ርእቶ ንዳርኮይነስ ና ርእቶ ክኾን ኣሎ ሓደ ሓቡና ጎይቶ ምስተባሃለ ኣዚሲ እቲ ናይ ኤርትራ ዘቕረቦስ ጌጋ ኢሉ እስኻ ከተጋግዕ ኣለና እዚ ብዩናይትድ ኔሽን ዝተረጋገፀ እዩ። ኣብ ቪኦኤ መጫቅሙልካ ዝዛረብ ከለካ ትሓፍር ኣለካ። ምክንያቱ ቪኦኤ እቶም ጋዜጠኛታት ንዝዛረብ ኩም ትፈልጡ እዮም። ብሞት ህፃናት፣ ኣዴታት፣ ሕማም ዓሶ ካልእ ማይ ወለድ ሕማማት እዚ ኩሉ ክንደይ ናይ ኤችኣይቪ ክንደይ ነገራት ኣብ ኤርትራ ፕሮግረስ ተገይሮ ከም ዘሎ ናይ ሚሊዮን ምሽቶ ካብቶም ዝወቕዓ ሃገራት ዝበሃል ሓንቲ ቁሩ ዘተርፈ ሓንቲ ምዃና እዚ ብዩናይትድ ኔሽን ዝተረጋገፀ ከይሓፈርካ መፂካ ቪኦኤ እዚ ሓሶት ይክትል ከለካ ስራ ሓሲካ ደለካ ሲኮነን ተጋብዩ ፍፁም ቋሻ ብሎ
ዝሰማዕ ኮርእቶ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ናይ ፖለቲካ ውድብ ካብ ህዝቢ ይፈልዩ ንህወሓት ዘፍቅረሉ ምክንያት እንታይ ኮን ይኸውን? ንምዃኑ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ መን እዩ ኮይኑ ተቃሊሱ? ብዘይ ህዝቢ ድዩ ተቃሊሱ? ንስኻትኩም ኣይሓገዝኩን መን ሓጊዙ ጉዳ ኣብ ዝበፅሕ እዩ? ውድብን ህዝብን ማይን ፀባይን ኮይኑ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ትፈቱ እንተኾንካ ንህዝቢ ተፍቅር እንተኾንካ ነቲ ህዝቢ እውን ፈቲኻ እምበር ንውድብ ጥራሕ እትፈትወሉ ምክንያት ምንም ክርዳእኒ ይከኣለን ይቐኒየለይ።
ብዛዕባ ሂማን ትራፊክን ኣብ መተማ ክሳብ 200 ሰባት ዘሰጋግሩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምዝኣሰረ ቢቢሲ ዘግብዎሉ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፅቡቅ ስጉምቲ ምዃኑ እንዳደገፍና ካብኡ ዝተልዓለ ኣብ ናይ ሊብያ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ቅድሚ ሕጂ ተሓሪዶም ብዚ ምክንያት እዚ ዓብይ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኹን ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ዓለም ደስ ዘብል ስጉምቲ ወሲደሎ ቀፅልሉ ካብኡ ሕልፍ ኢልኩም እውኒ እቶም ስልቅን ኣብ ሙስናን ጠቂዮም ዘለዉ ከምኡ ጌርኩም ሓደ መዓልቲ ስጉምቲ ክዝወስዱ ተስፋ ንገብር ኣለና ኣብ ጎንኹም ኣጆኹም ይቀኒ ኣለ።